I Radio 4 Morgen dedikerer vi hver morgen en del af programmet til at få svar på nogle af de spørgsmål, du måtte brænde ind med om krigen i Ukraine. Spørg om krigen, kalder vi det ganske simpelt, den her afdeling af Radio 4 Morgen, som vi åbner op for nu, og det gør vi sammen med Christian Lindhardt, som er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet. Godmorgen, Christian Lindhardt.
Godmorgen.
Med altså for at besvare lytternes spørgsmål. Så man kan, hvis du sidder og lytter med derude og brænder ind med et spørgsmål, så kan du sende det afsted ind til 1424, og så sender vi det videre til dig, Christian Lindhardt. Og vi starter med seneste nyt, kan man sige, fra Ukraine. Der er russiske soldater, som de har før brugt det, der hedder fosforbomber i Donetsk-regionen i det østlige Ukraine. Og det kan betyde, at de russiske styrker, de også agter at bruge dem mod den sydukrainske by Mariupol, der ligger i Donetsk. Det er noget, som det britiske forsvarsministerium skriver om på Twitter. Vi skal lige have slået fast til at starte med, hvad de her fosforbomber, de er for nogen.
Ja, altså fosforbomber vil typisk være nogen, man bruger til at udlægge for eksempel røg. Og det røg kan man bruge til at skjule sig. Så hvis man ligesom skal lave en eller anden bevægelse, og en soldat skal bevæge sig fra A til B, så kan det være meget rart at gøre det under dække af sådan noget røg. Problemet med det er, at det jo er fosfor, der brænder. Og det vil sige, at hvis man bruger det til andet end sådan noget skjul og sløring, jamen så er det et brud på krigens love, fordi at man må ikke bruge den slags våben med henblik på at slå andre ihjel.
Vi har også en lytter, der spørger, det er VD, han spørger, hvordan virker vakuumbomber og klorbomber, altså ud over de her fosforbomber?
Ja, klorbomber har jeg ikke nogen viden om, men vakuumbomber har jeg efterhånden i forbindelse med den her krig fået lidt viden om. Nu er jeg jo ikke artillerist, men jeg prøver alligevel. Altså vakuumbomberne virker ved, at de skaber og et tryk, som fjerner, altså de eksploderer, og så bliver en del af luften fjernet, og det vil sige, at der skabes et vakuum, og det betyder, at alt levende materiale, det vil være menneskevæv, dyr, det bliver sådan ligesom suget tom for luft, og det betyder, at du kan opleve, at der ligger mennesker, der er døde eller såret, og du kan egentlig ikke se noget på dem, men så internt, der er de fuldstændig ødelagt, fordi deres indre organer er blevet ødelagt på grund af det der vakuum, der er skabt. Så det er sådan en meget forsimplet udgave, som selv jeg kan forstå, af hvordan sådan en vakuumbombe fungerer.
Vi har fået rigtig mange sms'er fra vores lyttere, og det er simpelthen herligt, at I bliver ved med at byde ind. Vi har blandt andet fået en sms fra Ulrik Ditlev Hunfjord Jørgensen, som stammer fra Nordfyn. Og han spørger, vil Vesten være i stand til at kunne forsyne Ukraine med nok våben, så de kan holde Putins hær stangen?
Vesten har et næsten uendeligt arsenal af våben. Om det så er de våben, ukrainerne kan bruge, om det er det, de har brug for, og om det er nok til at holde russerne stangen, det kan man ikke bare opgøre sådan 2 plus 2 lige med 4. Men Vesten, hvis vi for eksempel tager lande som USA og Storbritannien, så har de altså næsten uendelige forsyninger af våben, og de er også i stand til at producere nye våben. Der ligger jo masser af våbenfabrikker i USA og Storbritannien. Så langt hen ad vejen, så vil man kunne blive ved med at forsyne ukrainerne. Om det er nok til at holde russerne stangen, det kan man ikke gøre op sådan matematisk.
Det er Christian Lindhardt, som er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet, som lige nu er i gang med at besvare Radio 4 Morgens lytteres spørgsmål, som kommer ind på 1424. Tine Hirtals har skrevet: Det er vel bare et spørgsmål om tid nu, før NATO går ind i Ukraine, er det ikke. Med alle de civile tab og fortsatte angreb på dem, kan man ikke blive ved med at være tilskuer. Er det bare et spørgsmål om tid nu, Christian Lindhardt?
Det korte svar er nej. Og her skal Tine være opmærksom på, og alle, der ellers lytter med, at det her, det er jo ikke noget, jeg ved. Men jeg har fulgt med i, hvad vores politikere i den vestlige verden i NATO-alliancen har sagt. Så det korte svar er nej. NATO starter og slutter med USA. Der er masser af andre vigtige nationer, Storbritannien, Tyskland, andre nationer, men det er USA, som har, hvad skal vi sige, dirigentstokken i NATO. Og Joe Biden, amerikansk præsident, har altså sagt, at vi går ikke ind i den her krig, med mindre Rusland angriber en NATO-land. Så det er det, der skal til. Og jeg er slet ikke i tvivl om, at vi kommer til at se endnu flere forfærdelige billeder ned for det her område, ned for Ukraine. Jeg går selv og frygter for, hvad vi kommer til at se, når på et tidspunkt Mariupol falder, for det kommer den til. Jeg kan kun forestille mig de lidelser, som civilbefolkningen først og fremmest har været udsat for der. Så vi kommer til at se forfærdelige billeder. Men NATO ser på ingen måde ud til at gå ind i den her krig, med mindre Rusland kommer og angriber NATO-landene.
Vi var omkring det til at begynde med det her med, om der er nok våben til, at Ukraine kan holde Rusland stangen. Og så er der en, der spørger her med, om vi er med til at optrappe krigen, når vi jo sender våben til Ukraine.
Der vil jeg igen lige starte med at give et kort svar. Det er ja. Det er vi jo. Fordi hvis ikke Ukraine havde haft nogen som helst våben, så havde russerne jo bare rullet over, og så havde der ikke været nogen krig. Så det korte svar er ja. Det længere svar er, hvor startede krigen? Jamen, den startede jo altså med en russisk aggression tilbage i 2014. Og det siger jeg helt stille og roligt, selvom jeg er militærperson og ikke skal udtale mig politisk. Og det siger jeg stille og roligt, fordi min regering og den alliance, vi er en del af, har stated fuldstændig klart, at det er russisk aggression, vi ser nu. Så de våben, vi sender, det gør vi fuldt bevidst om, at det er da en optrapning af krigen. Det er netop det, der giver ukrainerne mulighed for at kunne kæmpe for deres eget land og deres egen selvstændighed. Men det korte svar er ja, det optrapper krigen.
Vi har ikke forfærdeligt længe endnu, Christian Lindhardt, men vi prøver lige at se, om ikke vi kan nå den her fra Annette fra Aarhus. Hun skriver, hvorfor tilbyder Vesten ikke at tage sig af russiske krigsfanger for Ukraine? Det kunne aflaste den ukrainske hær, så de kunne koncentrere sig bedre om forsvarsopgaven. Samtidig kunne man sikre, at de russiske krigsfanger blev behandlet i overensstemmelse med krigens regler, og de kunne senere komme hjem til Rusland med en positiv oplevelse i Vesten, skriver Annette fra Aarhus. Kan Vesten tilbyde at tage sig af de russiske krigsfanger i Ukraine?
Det kunne vi muligvis godt. Jeg kender ikke lovene for den slags så indgående, så det kunne vi muligvis godt. Men jeg tror hverken Rusland eller Vesten som sådan er interesseret i det. Og jeg er også i tvivl om, Ukraine er interesseret i det. For man skal huske, at krigsfanger giver en forpligtelse. Når man tager en krigsfange, så får man en masse forpligtelser for den person. Men når der engang kommer fredsforhandlinger, rigtige fredsforhandlinger, ikke bare det, der foregår nu, så er krigsfanger også en forhandlingsbrik. Vi har 4.000 krigsfanger, I har 4.000 krigsfanger. Så sidder man lige pludselig stærkere ved forhandlingsbordet. Så jeg tror egentlig ikke, der er nogen, der er interesseret i det. Hvis der endelig var nogen, der skulle overtage ansvaret for krigsfangerne, så kunne man forestille sig, at det var for eksempel Røde Kors, der kunne gøre det, enten i neutrale zoner eller i neutrale lande. Men jeg tror simpelthen ikke, der er nogen, der har interesse i at tage ansvaret for krigsfanger.
Vi skal have et ganske kort svar på det sidste spørgsmål her. Det har du været god til, Christian Lindhardt, at svare kort og konkret. Vi har 50 sekunder tilbage. Er der en smertegrænse for Ruslands accept af vestlige våben?
Ja, det er der. Hvis det er sådan, vi begynder at levere våben, som kan true Rusland selv, og ikke bare krigen i Ukraine, så vil Rusland reagere.
Det sagde Christian Lindhardt, som er major og militærforsker ved Forsvarsakademiet. Du skal have mange tak, fordi du var med her.